بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن
الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hingga saat ini kita semua masih diberikan kesempatan berkumpul kembali di majlis yang insyaallah dirahmatinya ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyam. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Faedah masih ulun ambil dari kitab kecil karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim yang berjudul Tajridud Tauhid min Darani Syirki wa Syubhat Tandi. Beliau menyebutkan ada 25 prinsip bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antaranya sudah ulun sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, di antaranya la yu'badullahu illa bima syara'ahu fi kitabih aw 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip supaya kita bisa mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan benar adalah bahwasanya Allah tidak disembah kecuali dengan syariatnya di dalam Al-Qur'anul Karim atau melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang juga pernah kita bahas adalah kullu ma lam yakun ibadah fi zaman as-sahabah falan yakuna al-yawma ibadah. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an, maka hari ini pun bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq memimpin 2 tahun sekian bulan sekian hari. Umar bin Khattab 10 tahun sekian bulan sekian hari. Uthman bin Affan 13 tahun sekian bulan sekian hari, dan sisanya Ali bin Abi Thalib dan dilengkapi oleh Al-Hasan, dan genap menjadi 30 tahun. Semua mereka tidak pernah maulidan. Kemudian kita juga pernah bahas bahwasanya la yuqaddamu qawlu ahadin ka'inam man kana 'ala al-kitab wa sunnah wa ma ajma'at 'alaihi al-ummah. Di antara prinsip supaya kita bisa mengesakan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak dikedepankan perkataan siapapun terhadap firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama umat ini. Tentunya ulama yang sudah kita pahami definisinya dan kesepakatan pun sudah ulun sampaikan bagaimana definisinya. Dan yang terakhir yang pernah kita sebutkan, kullu qaulin khalafat dalil lazima inkaruhu. Semua perkataan yang menyalahi dalil Al-Quran dan As-Sunnah harus diingkari. Kita tidak kemudian melecehkan atau kita juga tidak kemudian meremehkan yang mengatakan. Kita memberikan nasihat. Jika perkataan Anda, siapapun Anda, setinggi apapun derajat Anda di muka bumi ini, jika menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, mohon maaf, perkataan Anda harus kami ingkari. Wallahu a'lam bishawab. Pada kesempatan malam hari ini, prinsip berikutnya, kata beliau, hafizahullah, لا يجوز التبرك إلا بما ثبت النص بكونه مباركا وبالطريقة الشرعية. لا يجوز التبرك, tidak diperbolehkan at-tabarruk, mencari atau minta berkah atau ngalap berkah. Kita akan sebutkan nanti apa artinya berkah. إلا بما ثبت النص بكونه مباركا, kecuali Nas Al-Quranul Karim, juga sabda Nabi Muhammad SAW sudah menyebutkan fulan atau sesuatu A, B, C dan D betul-betul memiliki berkah. Wabit tariqati syar'iyah, dan juga cara minta berkahnya dengan cara yang syar'i. Contoh mudah misalnya, Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan sesuatu yang memiliki berkah adalah air zam-zam. Cara yang syar'i untuk ngalap berkah berkaitan dengan air zam-zam dengan meminumnya. Bukan dengan sampoan kemudian dibilas pakai air zam-zam. Atau wudu pakai air zam-zam. Tidak, dengan meminumnya. Mencari berkah kepada orang yang saleh boleh? Boleh. Tuntut ilmunya. Hormati ilmunya. Jalankan semua yang mereka perintahkan karena mereka menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan dengan sosok si alimnya, bukan dengan sosok ulamanya. Mencari berkah kepada orang saleh boleh, bagaimana caranya? Tuntut ilmunya. Karena nanti kita akan bicarakan, kita membahas tentang at-tabarruk, mencari atau meminta berkah kepada sosok seseorang, itu cuma dipraktekkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk yang lain. Disebutkan di sini perkataan beliau, Allah jalla wa ala huwal mutabarik kama fi qawlihi ta'ala fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Al-Mu'minun ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala maha memberi berkah, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, fatabarakallah ahsanul khaliqin. Maha memiliki berkah. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Wal barakatu sifatuhu wa fi'luhu. Berkah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala dan berkah adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nempel kepada zat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki karakteristik memberikan berkah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul melakukannya. Allah berikan berkah kepada tempat-tempat tertentu. Allah berikan berkah kepada waktu-waktu tertentu. Allah berikan berkah kepada seseorang tertentu. Allah berikan berkah kepada sesuatu. Contohnya tadi air zam-zam. Kita akan bahas satu persatu. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yaj'alu man sya'a mubarakan wa ma sya'a mubarakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang tertentu yang Allah inginkan memiliki berkah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang Allah inginkan juga memiliki berkah. Di antaranya juga adalah madu. Kita akan bahas nanti madu berkah. Madu diminum, Pak. Madu, Pak. Bukan madu asli, Pak. Wah, itu susah. Madu asli bawa beli ke rumah. Wah, bini sangit, Pak. Jadi tips untuk mengetes madu itu asli atau tidak, amun jar orang tuangakan jadi koran, bakar korannya amun menyala, asli itu madunya aja. Wah, itu mitos wae. Mestinya andak di botol aja, andak di freezer. Amun misalnya kada beku, itu asli. Mestinya juga madu asli itu cara ngeceknya bawa ke rumah. Amun bini sarik, nah itu asli madunya. Bini anum sekalinya baik. Terlanjutkan. Walaysa hadza li ahadin siwahu subhanahu wa ta'ala. Dan hak seperti ini tidak dimiliki siapapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilih seseorang mendapatkan berkah. Allah yang menentukan sesuatu memiliki berkah. Tidak ada yang lainnya. Fama ja'allahu mubarakan fahuwal mubarak. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seseorang atau sesuatu memiliki berkah, maka itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut definisi dari berkah. Selama ini kita mungkin mengatakan berkah, berkah, dan berkah. Mau berkah bana bisnis orang tuja, berkah bana usaha orang tuja. Apa artinya berkah? Al-barakatu kathratul khairi wa dawamuh. Yang namanya berkah adalah kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Orang itu bisa dikatakan usahanya berkah, orangnya baik, bisnisnya baik, lawan mah terus. Itu berkah ngarannya. Tapi tidak bisa kita katakan berkah terus ketika jebret orangnya kolab pada kawan. Tapi biasanya Bapak Ibu yang ulun muliakan, pasti ada sesuatu di balik itu semuanya. Banyak orang ulun mendapatkan juga beberapa cerita, beberapa pedagang di Banjarmasin ini, mereka semuanya kolak, mereka semuanya hancur, tak taunya sama kesalahannya, tidak mengeluarkan zakat, selesai. Habis habis-habisnya Allah ambil semua hartanya. Karena dia meyakini ini punya dia. Dia meyakini ini dia usahakan dan dia kerja keras, banting tulang, peras keringat. Lalu kadang mau mengeluarkan Masya Allah dari 42 sampai 45 juta batas zakat mal, kemudian terendap sampai 1 tahun. Berapa kita keluarkan Pak? Sejuta seperempat. Dan itu di tahun mendatang. Pian punya duit, tabung. Sampai nisab kok kurang lebih 42 jutaan sampai 45 sekarang mungkin kurang emas. Berarti sampai nisab dikeluarkanlah zakatnya, kada hadangi dulu mengendap setahun. Begitu tahun depan masih uangnya segitu, berapa dikeluarkan? 1.25 juta. Islam itu mudah. Kalau sudah sesuatu mulai menunjukkan ciri-ciri memberatkan, bukan ciri-ciri syariat Islam. Apalagi mungkin sebagian pian, mudahan kada, ada yang masih meyakini adanya zakat profesi. Apa patokannya zakat profesi? Tukang cukur di pinggir jalan juga itu profesi. Berapa duitnya? Tukang becak juga profesi. Berapa duitnya? Karena patokannya tidak ada. Di zaman Nabi Muhammad sudah profesi sudah banyak. Yang ada itu adalah zakat mal, harta yang Anda kumpulkan. Ini yang kita maksud nih, amun pengacara pang duitnya banyak, kada kawa pian khususkan Islam untuk semuanya. Bisa pegawai negeri gajinya jelas, Islam untuk semuanya. Harus ada patokannya yang jelas. Ulun pernah ditanya oleh seseorang pegawai BUMN, tak ada gerak zakat profesi itu. Gini Pak, pian mengeluarkan setiap bulan kah? Iya. Beban apa? Wah, beban mana? Itu ciri-ciri bukan syariat Islam. Islam tidak pernah membebani. Tidak pernah membebani. Wallahu'alam bisawab. Kapan-kapan nanti tanya detailnya ke Ustaz Riza insya Allah. Nanti kalau ada sesi pertanyaan, jangan lu takut zakat malah lu mancing benar ya. Wal barakah, berkah adalah kathratul khairi wa dawam, kebaikan yang banyak, wa dawamu, dan dawam, berkesinambungan terus menerus. Wallahu jalla wa ala ja'ala asya'a mubarakah yantafi'ul ibadu biha wa yakthuru khairuha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan banyak hal memiliki berkah dan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengambil manfaat darinya. Berikut kita akan sebutkan. Minha azminatun mubarakah. Di antaranya ada zaman-zaman, ada waktu-waktu yang memiliki berkah. Mislu syahr Ramadan, contoh bulan Ramadan, bulan berkah. Bagaimana cara kita mencari berkahnya? Beramal soleh di bulan itu lebih giat. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dermawan dibandingkan siapapun, apalagi kalau sudah Ramadan. Jadi misalnya, jangan juga kemudian kita komplain kepada sebagian orang kaya, mereka mengeluarkan duitnya di bulan Ramadan saja. Wajar. Kenapa? Mereka ingin mencari berkah di bulan yang memang memiliki berkah untuk beramal saleh. Cuman, kembali ke zakat tadi misalnya, ketika duit pian mencapai nisab di bulan Rabiul Awal atau Rabiul Tsani, mengeluarkannya ya nanti di bulan Rabiul Awal atau Rabiul Tsani. Jangan khususkan bulan Ramadan untuk mengeluarkan zakat. Tips untuk siapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang berlimpah, ketika pian uangnya miliaran bahkan triliunan, zakatnya gede juga. Tapi jangan dipecah jadi 100 ribu, 100 ribu, sekampungan, sebanjarmasinan pian bagi. Yang ada keos, yang ada semua orang nanti akan yakni berjubel. Pilih 1 2 3 sampai 5 orang, berikan zakat itu kepada orang yang tepat. Keluarkan dia dari kemiskinannya, cukup buat dia untuk makan 1 tahun, cukup buat dia untuk bahkan mungkin buka usaha. Kayak itu caranya. Setiap tahun 50 50 50, tahun depan 50 50, miskin terus orang. Anda tidak mengangkat orang dari kemiskinan. Lain kisah kamu misalnya dasar orangnya ketujuh miskin, nah itu lain kisah. Dasar anda kayak itu orangnya, wallahualam, bisa ngantri zakat. Kan kita nonton tuh di TV, ngantri zakat, oh mah kalungnya si ibu di sini, ngantri zakat, oh mah gelangnya ibu, subhanallah. Alihai. Makanya pilih orang yang tepat dan utamakan orang yang ring satu, artinya keluarga dekat anda, orang-orang yang betul-betul anda tahu dia sangat membutuhkan. Allah Alhamdulillah. Wal ashrul awal min dhil hijjah, di antara waktu-waktu yang berkah juga adalah 10 hari pertama bulan dhul hijjah, waktu yang berkah. Bagaimana cara mencari berkahnya? Beramal saleh lebih giat daripada biasanya di waktu-waktu itu. Juga 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tadi bulan Ramadan secara umum, 10 hari terakhirnya lebih khusus lagi. Makanya Nabi Muhammad SAW beriktikaf. Beliau mengeratkan ikat pinggangnya, artinya mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya beliau beriktikaf, tidak mendatangi keluarganya. Dia berada di masjid untuk yakni mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Kemudian wa minha amakin mubarakah, di antara yang juga Allah berikan kepada tempat-tempat yang memiliki berkah. Contoh Masjid Nabawi, contoh Masjidil Haram. Bagaimana cara mencari berkahnya? Salat di dalamnya. Bukan ke Masjid Nabawi, usap-usap tiangnya. Mencari berkah di Masjid Nabawi dengan sholat di dalamnya, menjalankan ketaatan di dalamnya. Mencari berkah di Masjidil Haram, Mekah, tawaf di sana, sa'i di sana, lakukan semua peribadatan di sana. Itu cari berkah. Yang ulun sayangkan, ulun dapati sendiri waktu kuliah dulu, jamaah haji Indonesia, bahwasanya mereka parak pai, lawan Masjidil Haram ini parak. Ulun katakan mungkin dari sini ke muka jalan tuja, parak pokoknya. Iya, sembahyangan di mes, masya Allah. Sembahyangan di hotel. Ulun mendatangi Acil kalau sampai ke sana. Lajunya buan pian sampai sini lah. Kami tadi sembahyangan sini aja. Gesen apa pian ke Mekah pun sembahyangan di sini. Mending pian sholat di rumah. Parah. Fadilahnya luar biasa. Aku mau mbati orang bandar itu lah ya. Alah kau apa yang empat-empat menesalah kayak ini. Karena alasannya bisnya kadada, bisnya kadada. Keluarkan 2 rial ke masjid. Kenapa? Mungkin itu pertama dan terakhir pian naik haji. Kita enggak tahu kapan bisa lagi pergi ke tanah haram, ke Mekah, ke Madinah. Modal dikit. Pian kawa tulak dengan puluhan juta, 2 rial buat ke masjid 5 waktu berapa? 10. Berapa? 2 kali 5. 10. Paling pian berapa hari di sana? Subhanallah. Mun hendak sehat berjalan batis. Cuman songsongi, jangan orang komat hanya berjalan. Bah, ada harapan dapat tempat. Dikira-kira, oh ini parak lagi adzan baja. Ya ini 15-20 menit sebelumnya. Atau pian subhanallah, ulun lihat sebagian orang sebaliknya dari orang-orang ini. Pintu ini yang kasus umroh ya. Bukan kasus hajian ya. Kalau hajian selalu pintu terbuka di Masjid Nabawi kapanpun. Tapi kalau kasus umroh di hari-hari biasa, itu mereka jam 11 tutup, nanti dibuka lagi jam 3. Jam 3 subuh baru buka tuh pintunya. Ada sebagian orang, subhanallah, lawang dibuka, Yasin yang pertama kali masuk, subhanallah, ini luar biasa. Semangat ibadahnya luar biasa. Maka tuha, supang-tupang, kita nanganum-anum nih. Maka berjalan, bersorban, dilitakan, dingin. Nanganum-anum, subhanallah. Ini memang dia mengerti bagaimana fadilah sebuah amalan. Kenali fadilah sebuah amalan, kita akan semangat menjalankannya. Orang mungkin banyak di luar sana, mereka melalaikan sholat karena mungkin belum tahu keutamaan. Bagaimana bahwasanya sholat ini akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan antar sholat. Allah akan hapuskan. Mekah, Madinah, maksudnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Wa minha a'malun mubarakah. Di antaranya ada juga amalan-amalan yang Allah berkahi. Memiliki kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Seperti kal a'malis salihah, secara umum amal-amal yang salih. Wa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Oh ini subhanallah. Sering ulun menceritakan sebuah riwayat disebutkan di dalam Sirah Alamun Nubala, bagaimana seorang sahabat Nabi Muhammad dari Yaman, ada seorang sahabat dari Yaman, dia datang ke Mekah menggendong ibunya, kemudian bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab ketika tawaf di Madinah, ketika tawaf di Mekah. Dia katakan kepada sahabat yang mulia ini, cukupkah perbuatan baikku kepada ibuku? Kenapa? Dia gendong ibunya selama perjalanan dan selama tawaf. Tuntung tuh urut tuh pak, patah pinggang. Tak taunya apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab, wala talqatin min talqatiha, satu helaan nafas ibumu enggak bisa kamu bayar. Satu helaan nafas ibumu waktu melahirkan kamu, kita semuanya ini, hati-hati sekali lawan mama. Itu enggak bisa kita bayar, Pak. Anak siapa pian beramal kada kau membalas mama nih. Durhaka pulang kita lawan mama, cocok jadi batu. Cukur kalau batu akik, batu kada ada harganya. Atau batu zamrud, adik totok-totok, jadi cincin. Subhanallah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, sahih. Ada tiga doa mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya, kata Nabi. Pasti Allah jawab ini. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, doa orang yang bepergian. Wa da'watul walid ala waladih, doa orang tua yang buruk buat anaknya. Makbul. Karena doa yang baik itu standar. Doa yang buruk pada anaknya itu makbul. Dulu, ibunya Imam Mekah, Syekh Abdul Rahman As-Sudais, ketika beliau nakal, kenakalan anak kecil standar. Kenakalan anak kecil standar. Tanah liat kumpulakan tawakakan rumah orang misalnya gitu. Anak kecil. Mau diapain lagi? Ketika ibunya marah, pergi kamu sana. Mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Sangit tapi nang keluar doa coba. Kalau bisa ketika kita marah, yang keluar adalah doa. Kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab itu ketika marah, yang keluar adalah doa. Allah yahfaz. Padahal sangit muhanya. Habang muhanya. Tanduknya tumbuh. Allah yahfaz. Tahu artinya? Semoga Allah menjagamu. Padahal sangit. Allah yahfaz. Semoga Allah memberikan kamu hidayah. Jangan salah sambat. Allah alam. Wah itu salah tuh. Doakan, doakan. Ketika marah harusnya yang keluar doa. Jangan dasar anak setan. Oh, pian berarti setannya. Menyambat anak-anak setan. Kalau pina jadi anak setan, Allah alam bisa. Di ketika marah keluarkanlah doa. Wa qiraatul Quran, qiraatul Quran ini amalan yang berkah membaca Al-Qur'an. Dan kata Nabi Muhammad SAW, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan pian kalau misalnya sehari bisa baca yakni satu halaman, dua halaman, separuh halaman, no problem. Sedikit tapi berkesinambungan. Sedikit tapi berkesinambungan. Satu hari satu juz, dari mana itu? Orang gak boleh dipaksa untuk beramal soleh, apalagi baca Al-Quran. Semampu anda, sebisa anda. Kalau Anda mampu ya lebih daripada satu juz. Para penghafal Al-Quran itu minimal satu minggu, para penghafal ya, minimal satu minggu itu 2-3 kali khatam. Beda-beda kan? Orang beda-beda. Ada sebagian yang masih terbata-bata, ada sebagian yang sudah lancar, menurut kemampuannya dia mengaji. Kalau memang itu baik, Nabi pasti sudah ajarkan. Kalau memang itu baik, Nabi pasti sudah ajarkan. Hei sahabatku, sehari sejus ya. Pada semampunya. Wallahu'alam. Kita lanjutkan. Wa minha a'yanun mubarakah. Nah ini diantaranya. Dan diantaranya adalah hal-hal yang ini sesuatu yang memang memiliki berkah. Baik itu manusia, karena disebutkan di awal man, siapapun berarti manusia, ataupun yakni yang lainnya seperti air zam-zam atau benda seperti air zam-zam. Wallahu a'lam bishawab. Tersebutkan di sini kaidah al-qaidatu fi hadzal bab amran. Kaidah dalam bab ini bahwasanya tidak boleh minta berkah kecuali apa-apa yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an atau sunnah bahwasanya betul-betul A, B, C dan D ini memiliki berkah dan dengan cara yang syar'i mencari berkahnya. Kaidahnya seperti ini. Al-awwal, yang pertama kata beliau, annahu la yathbutu kaunu syar'i mubarakan illa bidalilin minal kitabi aw sunnah. Bahwasanya tidak yani ditetapkan sesuatu itu memiliki berkah kecuali dengan dalil, baik itu dari Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketetapan orang tertentu, ketetapan benda tertentu, ketetapan waktu tertentu atau misalnya tempat tertentu memiliki berkah dan kita bisa cari berkah di sana, di waktu tersebut, di tempat tersebut, dengan orang tersebut atau dengan benda tersebut, betul-betul disebutkan Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasani, kaidah yang kedua, alla yutabarrak bima thabatat barakatuhu illa bittariqah asy-syar'iyyah. Bahwasanya tidak dimintai berkah segala sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu waktu, tempat, amalan atau sesuatu memiliki berkah kecuali dengan cara yang syar'i yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misaluhu, beberapa misal disebutkan di sini. Makkah al-Mukarramah. Misal atau contohnya adalah Makkah al-Mukarramah atau Masjidil Haram. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan akan keberkahan Makkah, menerangkan keberkahan Ka'bah dalam surah Ali Imran ayat 96. Inna awwal baitin wudi'a lin-nas lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Sesungguhnya awal rumah, maksudnya rumah ibadah, masjid, wudi'a lin-nas, yang dibuat, diletakkan, diperuntukkan untuk manusia, lalladzi bibakkah, sesungguhnya yang ada di Bakkah atau Mekkah. Mekkah itu dulu namanya adalah Bakkah, maksudnya Ka'bah al-Musyarrafah. Mubarakan, diberkahi, wahudan, kemudian memiliki hidayah atau petunjuk, lil alamin, untuk semua umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini dalil bahwasanya Ka'bah al-Musyarrafah, bahwasanya Makkah al-Mukarramah betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dengan yakni secara umum disebutkan dengan dua tanah haram. Dua tanah haram diharamkan di sana, bahkan membunuh binatang yakni seperti burung. Makanya kalau di Makkah itu ya banyak sekali burung dara. Tidak boleh kemudian pian seperti di Indonesia, kacak seikung. Random banyu panas cabuti, panggang, wah, enggak boleh, enggak boleh. Kecuali, nah ini kecuali. Kata Nabi Muhammad SAW, khamsu fawasiqin yuqtalna fil hilli war haram. Ada lima binatang fasik, pengganggu, dibunuh. Baik itu di tanah halal seperti kita atau di tanah haram suci seperti Mekah dan Madinah. Tikus, ular, anjing gila, gagak, satu lagi apa itu ya? Hah? Ada satu lagi saya lupa. Hudaya, bahasa Arabnya Hudaya. Disebutkan oleh para ulama salah satu jenis burung sebenarnya, tapi ulun tidak tahu apa burungnya. Ini malam empat tadi lah. Tikus, ular, gagak dan anjing kalbul aqur, anjing gila yang biasa menyerang manusia. Jadi itu di tanah Mekah, di tanah haram atau di tanah kita seperti ini halal, semuanya dibunuh. Kecuali lagi ini, ular yang tiba-tiba ada di rumah. Nah, ini penting. Ular yang tiba-tiba ada di rumah. Rumah pian di apartemen misalnya, atau rumah pian di perumahan yang jauh dari sahabat, yang jauh dari sahabat. Tatonya masuk rumah, ada ular. Nah, ini hati-hati. Bisa jelmaan jin. Bisa jelmaan jin, karena mereka suka sekali ketika menjelma, dan itu kelebihan Allah berikan. Mereka memiliki kelebihan bisa berubah wujud, dan paling suka mereka berubah wujud menjadi anjing atau ular. Dan warna yang paling mereka suka warna hitam. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga berubah warna menjadi pink, karena mungkin setan ada juga yang alay gitu kan. Hitam, mereka suka hitam. Artinya ketika ada ular, kata Nabi Muhammad SAW, fa'adhinu, izinkanlah ia, suruh keluar dulu. Suruh keluar dulu. Ini khusus ular yang ada di rumah tiba-tiba. Kalau misalnya dia jin muslim, menjelma menjadi ular, dia ngerti dia pasti keluar. Tapi kalau enggak mau keluar, bahkan sampai ini malah melawan, wah ini ular bujuran berarti bunuh. Karena kata Nabi Muhammad SAW, karena di Madinah banyak sekali jin yang masuk Islam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kapan-kapan kita bahas soal jin. Penting, karena itu musuh kita. Musuh kita yang nyata, walaupun mereka gak bisa kita lihat. Karena janji kakek buyutnya, dia akan yakni sesatkan kita semua. Itu sudah janji mereka. Apalagi sampai memisahkan suami dari istrinya. Wah, ini penting sekali nih. Hati-hati sekali ketika punya masalah sama istri, ketika punya masalah dengan suami. Jangan minta main minta cerai, atau si suami jangan main pakai kata cerai. Kenapa? Itu yang menggoda pian sampai menceraikan istri, yang menggoda pian sampai minta cerai dari suami, itu dia akan mendapatkan tanda jasa dari iblis. Pasukannya iblis kalau lapor, bos saya sudah bikin fulan berzina. Guys, biasa itu. Bos, saya sudah bikin orang minum-minuman keras. Guys, rancak itu. Bos, saya tidak tinggalkan fulan sampai dia menceraikan istrinya. Ini prajurit saya yang mantap. Tujuan dia. Siapapun di antara kita yang sudah berkeluarga, hati-hati sekali dengan satu perkara ini. Jangan sampai mereka menang dan mereka tertawa. Karena mereka berjanji sampai hari kiamat akan sesatkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Jadi kaedahnya adalah masuk ke Mekah tadi ya. Fasabatat barakatuha wa barakatu bi mudha'afatil ujuri fiha. Maka keberkahan Mekah al-Mukarramah telah tetap dalam ayat Al-Qur'an, dan keberkahan ini dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, makanya beramal di sana lebih berlipat ganda. Mafhumu khalafahnya, makna sebaliknya bahwasanya ketika kita berbuat yang sebaliknya juga berlipat ganda dosanya. Hati-hati sekali. Tapi Pak, kalau orang hatinya sudah mati, dia enggak peduli. Di depan Ka'bah pun dia bermaksiat. Di depan Ka'bah pun dia bermaksiat. Kawan ulun, Ustaz Muhammad Qasim Muhajir LC, mungkin beberapa antum dapat broadcast ulun beberapa hari yang lalu. Beliau itu setiap bulan kan kita dapat gaji, tabung, paling kita tuh makan paling nyaman lah, senyaman-nyamannya makan anak kampus, 300 real tuh nyaman mana sudah sebulanan 300 real, dan kita dapat uang 850, berarti kita punya tabungan 5,5 sebulan, 2 bulan tabung terus. Kalian bayangkan sampai 3 tahun kawan nih bulik nih gesin jadi mahar nih. Akhirnya malam sebelum dia pulang, dia bawa semua uang realnya itu, kemudian sholat isya, sebelum pulang dia pengen ziarah kubur Nabi Muhammad. Artinya melewati, kemudian salam kepada Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, kemudian keluar. Karena habis itu ingin ke money changer. Begitu keluar dari pintu itu, subhanallah, hilang duitnya. Berarti apa? Copetnya di depan kubur Nabi berarti. Dan itu Ramadan. Mantap sekali itu Pak dosanya. Ramadan di depan kubur Nabi Muhammad, malam ganjil waktu itu. Masya Allah, luar biasa itu dosanya. Jadi kada kawa jua, kotanya suci, orangnya kada. Lemes saya sudah, ada jadi kawin. Lanjutkan.
Fatabarruk biha yakunu bil istighfari min al a'mal salihah kat tawaf wa salati wa ghairi dhalik. Maka minta berkah dengan Mekah Mukarramah, tempat yang Allah berkahi, atau mencari berkah khususnya dengan yakni Masjidil Haram adalah dengan memperbanyak amal saleh.
Ini cara yang syar'i. Karena tadi sudah kita bahas kaidahnya, harus ditetapkan dalam Al-Qur'an atau sunnah. Kedua, caranya syar'i.
Maka cara mencari berkah adalah memperbanyak amal saleh di sana, seperti tawaf, seperti salat dan lain baca Al-Qur'an.
Dan sangat tidak dianjurkan kalau sekali pergi umrah itu kemudian beberapa kali ngambil mikot. Sangat tidak dianjurkan sebenarnya, walaupun dulu tidak bisa melarang sebenarnya. Cuman sebenarnya kalau ingin beramal saleh, memperbanyak amal saleh, perbanyak tawaf, perbanyak tawaf. Bisa kok kita memperbanyak amal saleh.
Anu teteh ya tempulu nyaman kalau mau umrahkan ading kena memohon kepada Allah kalau pina dapat lagi rizki. Kawatulak pulang. Ayuh lagi umrahkan ading. Kena mulik kalau umrah akan pulang nang lain. Jadi kan tulak tarus.
Tapi ulun tidak berani katakan karena perkara khilaf, memang perkara khilaf. Asal ngambil mikotnya benar. Ini ya, terlepas dari perdebatan, asal ngambil mikotnya benar. Di Mekah di Tan'im misalnya, di Madinah misalnya, di Bir Ali misalnya. Kalau ingin ngambil mikot, tapi yang namanya orang sudah di Mekah pasti ke Tan'im. Lain di Jironah, sumur itu lain, lain mikot. Jirona itu bukan miqat. Mekah hunna lahunna wa liman ata min ahlihinna wa min ghairi ahlihinna. Tempat-tempat sudah Nabi tentukan untuk orang yang ada di sana dan orang-orang yang melewati sana, Mekah dan sekitarnya, dan orang yang melewati Mekah. Tan'im. Tan'im, bukan Jirona.
Wallahu a'lam bishawab.
Sama nanti kalau ada sesi pertanyaan soal umroh, takut Ustaz Riza.
Kemudian, faman tabarraka biha bitamassuh bil Ka'bah au kiswatiha fa innahu lam yatabarrak biha bitariq lam yatabarrak biha bitariqah asy-syar'iyyah.
Maka barang siapa yang mencari berkah dengan mengusap-ngusap Ka'bah, dengan mengusap-ngusap kiswah Ka'bah atau sarungnya atau kisahnya Ka'bah, maka dia tempatnya benar, tapi cara dia tidak syar'i. Kenapa? Nabi tidak pernah ajarkan. Ka'bah itu boleh diusap cuma dua. Apa itu? Rukun Yamani dan juga rukun Hajar Aswad. Kalau kita bayangkan ini segi empat Ka'bah, di sini rukun Yamani, kemudian di sini Hajar Aswad. Dua rukun ini saja yang boleh kita pegang, yang boleh kita usap untuk mendapatkan berkahnya. Tapi di sisanya enggak ada. Enggak ada. Sebagian bahkan banyak kaum muslimin mereka menempelkan tangannya dan lain sebagainya. Kenapa terkadang ketika musim haji kemudian kisah atau pakaian Ka'bah itu diangkat sedikit sampai kita tidak bisa menjangkau? Buhan kita bawa gunting. Macam-macam sampai ke Indonesia dijual. Buat apa? Kainnya tuh kain beledru. Di sini juga ada. Beledru kemudian di bordir. Gawi seorang sini, bunguli orang Selajur.
Masya Allah.
Ngapain susah-susah motong begitu? Kalau memang sudah hatinya mati, enggak peduli lagi sama dosa.
Kedua. Wa misaluhu yang kedua, as-salihun.
Misal yang lain adalah mencari berkah terhadap orang-orang yang saleh. Kasus kita sekarang.
Fa innahum mubarakuna bi imanihim wa salahihim.
Karena sesungguhnya orang-orang yang saleh mereka diberikan berkah karena keimanannya, karena kesalehannya. Mereka menjadi orang yang baik dan tentunya berkesinambungan kebaikannya.
Fatabarruk bihim, nah ini caranya.
Maka mencari dan meminta berkah dengan orang-orang yang saleh adalah innama yakunu bil iqtida'i bihim. Maka sesungguhnya caranya adalah dengan mengikuti mereka, wal istifadati min ilmihim, dan mengambil istifadah faedah
dari ilmu mereka, wa amalihim, dan juga amal mereka, wa munafasatihim fil khairat, dan bagaimana mereka saling yakni dahulu mendahului dalam menjalankan ketaatan. Begitu caranya kalau kita ingin mencari berkah terhadap orang-orang yang saleh. Jadi jangan lagi minta banyak, minta doakan kepada orang saleh itu, minta doakan, guru doakan ulun. Orang saleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa dia, doa mereka mungkin juga Allah Subhanahu wa taala. Mun minta banyu pangtat boleh. Kita datang jauh haus loh. Ada apa? Faman tamassaha bihim ala annahum mubarakun, maka barang siapa yang mengusap-usap mereka, orang-orang yang saleh, minta berkah dengan mengusap mereka, meyakini bahwasanya mereka bisa memberikan berkah kepada kita, faqad khalafa syar', maka praktek yang seperti ini telah menyalahi syariat. Mana hendak cium tangan biasa aja, kalau bisa dirandam biasa aja, set, selesai. Atau kalau mau cipika-cipiki biasa, yani no problem, tapi jangan berlebihan. Tat sejadah pian itu ha sudah tatai geser lah, napa gerang Allah nak minta berkah, salah. Ngapain minta berkah sama sejadah? Kalau mau minta berkah tuh jangan sejadah. Tat mobil pian itu haza geser dulu lah. Wah, itu sangit ustadnya tuh, kurang ajar kamu. Mobil saya diminta. Kita lanjutkan. Wala yustathna min dzalika ahadun illa al-anbiya. Tidak ada pengecualian untuk orang-orang saleh kecuali para nabi, kecuali para nabi. Karena memang disebutkan beberapa dalil khususnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat berebut keringat beliau, bekas air wudu beliau, dan lain sebagainya. Ini tidak dipraktekkan secara khusus kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat tidak mempraktekkan hal yang sama kepada orang terbaik sepeninggal beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi Muhammad SAW, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang yang terbaik di antara kalian semasa jahiliyah, dialah orang yang terbaik ketika di masa Islam. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sepeninggal Nabi Muhammad, mereka tidak lakukan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu'alam bishawab. Orang terbaik yang ditunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian terbaik berikutnya Umar, Uthman, dan Ali. Dan itu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak seperti keyakinannya orang-orang Syiah yang mengkafirkan tiga orang ini, Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Sudah lu sebutkan mungkin sebagian pian hadir di acara Sabtu kemarin, bagaimana konsekuensi ketika orang itu mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar, dan Uthman kafir. Konsekuensinya adalah bahwasanya pertama, berarti Ali membaiat orang kafir, berarti Ali melakukan kesalahan, berarti Ali radhiyallahu anhu tidak maksum. Simple. Itu konsekuensinya. Tapi kalau perbuatan Ali benar dengan membaiat kata setia kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman, berarti Ali melakukan kebenaran dan mereka semuanya berarti tidak kafir. Monggo orang-orang Syiah mau pilih yang mana? Semuanya yakni ketika dipilih memiliki konsekuensi. Atau contoh lain misalnya, sambil mendengarkan adzan, contoh lain misalnya, ketika Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib memberikan kekhilafahannya kepada anaknya Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika itu memiliki tentara yang cukup untuk melawan Muawiyah. Tapi dia malah memberikan kekhilafahannya kepada Muawiyah. Pertanyaannya sama konsekuensinya. Jika perbuatan Hasan salah ketika memberikan kekhilafannya kepada Muawiyah, berarti Ali bin Abi Thalib juga salah kenapa memberikan itu kepada anaknya. Iya kan? Ketika perbuatan anaknya salah, bapaknya berarti salah. Bapaknya salah, anaknya salah. Semua ini adalah usul, inti dari semua yang mereka yakini, Imam 12. Ketika pucuknya salah, bawahnya juga salah semua. Gak bisa. Ketika perbuatan mereka benar, berarti Muawiyah tidak kafir. Berarti Muawiyah adalah yakni muslim. Al-Husain, adiknya Al-Husain. Al-Husain ketika melakukan perlawanan kepada Zaid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah. Husain ketika melawan Zaid bin Muawiyah itu tentaranya sedikit, tidak seperti Hasan yang cukup untuk melawan Muawiyah. Dia memiliki tentara cukup untuk melawan Muawiyah, tapi dia berikan kepemimpinan. Al-Husain sedikit, tapi dia melawan. Sama semuanya memiliki konsekuensi. Jika perbuatan yakni Husain ini sebuah kebatilan karena sebuah kesalahan, berarti bapaknya juga salah. Berarti dia juga bukan maksum. Dan berarti dia bukan bagian dari imam. Karena memang yakni akidah bikinan mereka masing-masing. Makanya semuanya mentok. Wallahu a'lam bishawab. Ada sedikit yang belum tambahkan sembari mendengarkan azan. Contoh yang lain Al-Quran, contoh yang lain Al-Quran, dan cara minta atau mencari berkahnya dengan membacanya, dengan mengamalkan isinya itu. Maka kalau minta berkah dengan Al-Quran, dengan menaruhnya di mobil, menaruhnya di lemari, menaruhnya di bawah bantal, wah ini salah. Tabarruk dengan Al-Quran, baca. Tabarruk dengan Al-Quran, praktekkan isinya. Kemudian tabarruk dengan Gua Hiro, tabarruk dengan kuburan orang saleh, tabarruk dengan para wali, ini semuanya tidak pernah ada. Ini semuanya tidak pernah ada. Contoh-contoh yang pertama tadi dalilnya ada, tinggal prakteknya saja harus benar, jangan salah. Tapi kalau tabarruk dengan Gua Hiro, kaum muslimin naik ke Gua Thawur dan lain sebagainya, kalau haji atau umrah, nyapain, enggak pernah ada sunnahnya. Atau tabarruk dengan kuburan orang saleh, maka ini tidak pernah ada. Ketika tidak pernah ada, apalagi caranya. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebenarnya satu riwayat ingin menyampaikan. Satu riwayat terakhir ya, ulun sampaikan ya, biar selesai pembahasan. Sembari dengarkan azan. Waqad rawal Imam Ahmad wa ghairuh, telah meriwayatkan Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Pak, hari ini ulun mendapatkan pertanyaan tentang sebuah hadis tapi isinya aneh sekali. Tapi mengatasnamakan Bukhari dan Muslim. Ulun tanya ke beberapa senior, semuanya anak fakultas hadis. Antum pernah dengar hadis seperti ini enggak? Masya Allah, baru tahu. Kita takutkan ada orang-orang yang berani berdusta di luar sana mengatasnamakan Imam Bukhari dan Muslim. Bukan lagi mengatasnamakan Nabi Muhammad. Itu sudah jelas, dia bikin hadis mengatasnamakan Nabi Muhammad. Karena orang tahu kecenderungan kaum muslimin, ketika sudah mendapatkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mereka merasa aman. Atau ini ada orang-orang yang berani mendustakan mengatasnamakan Imam Bukhari dan Muslim. Sekarang zamannya canggih. Ada beberapa aplikasi, ada beberapa software, bahkan ada website milik murid-murid Syekh Albani. Kita ketik di sana lafaz hadisnya, ketahuan semuanya. Di mana rujukannya, ada atau tidak rujukannya. Tinggal dirujuk buku aslinya, ketahuan bohongnya. Bohong Anda canggih, kami juga bisa membuktikan juga dengan cara yang canggih. Wallahu a'lam bishawab. Kata Imam Ahmad dari sahabat Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain marra bi syajaratil musyrikin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar ke Hunain, ingin perang Hunain tentunya, melewati satu pohon milik orang-orang musyrikin. Yaqulu laha dhatu anwar. Pohon itu namanya dhatu anwar, pohon yang memiliki banyak cantelan. Yu'allikuna 'alaiha aslihatahum. Mereka kala itu menggantungkan semua senjata mereka di pohon tersebut. Qalu faqalu. Kemudian para sahabat berkata, ini para sahabat yang rata-rata baru masuk Islam, perhatikan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwar. Wahai Rasul, bikinkan, buatkan kepada kami, untuk kami, pohon yang juga banyak cantelannya, sama seperti yang mereka punya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Subhanallah, maha suci Allah. Hadza kama qala qaumi Musa. Ini sama seperti perkataannya umat Nabi Musa. Mereka mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikan untuk kami Tuhan, bikinkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan. Kata Nabi Muhammad, permintaan kali ini sama seperti pengikutnya Nabi Musa dulu. Wajar, ini kalau riwayatnya disebutkan secara detail, mereka kata Abu Waqid Al-Laitsi adalah hudatsa wahdin bikufr, orang-orang yang baru memiliki perjanjian dengan kekafiran, orang-orang yang baru masuk Islam.
Mereka belum tahu lagi hukumnya. Ya Rasul, bikinkan kami pohon kayak mereka itu, supaya kami juga bisa mencantelkan semua senjata-senjata kami di pohon yang keramat. Kemudian walladzi nafsi biyadih latarkabunna sanana man kana qablakum. Kata Muhammad, demi yang jiwaku ada di tangannya demi Allah, sungguh kalian betul-betul akan mengikuti sunnah orang-orang yakni sebelum kalian. Shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta la dakhulu juhra dhabbin la dakhaltum. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai mereka ketika masuk lubang biawak kalian pun akan ikut. Kata para sahabat, al-Yahud wa Nasara, wahai Nabi Muhammad, maksud kamu adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani? Kata Nabi Muhammad, faman, siapa lagi? Dan sampai sekarang sebagian kaum muslimin juga mengikuti kebiasaannya orang Yahudi dan orang Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedahnya atau syahidnya dari riwayat ini, fata'ammal, maka perhatikan, kaifa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabahum at-tabarruq bisyajari min jinsi qauli ashabi Musa. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadikan bentuk mereka meminta berkah dengan satu pohon, meminta untuk dibikinkan satu pohon sama seperti orang-orang musyrikin, Nabi samakan perbuatan mereka ini dengan perbuatan kaumnya Nabi Musa. Perbuatan syirik maksudnya. Karena tidak pernah ada riwayat kita kemudian boleh minta berkah, mengalap berkah, mencari berkah terhadap pohon-pohon tertentu, batu-batu tertentu. Ini tidak. Atau kuburan-kuburan orang saleh, tidak. Dan para sahabat, contohnya cerita tadi, para sahabat mereka sedang genting sekali ketika ingin berperang, perang Jamal antara Ali dan Aisyah, perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Itu peperangan yang luar biasa antar kaum muslimin. Berdasarkan ijtihad mereka, ada yang ingin menegakkan khilafah, ada yang ingin mencari dulu pembunuhnya Utsman, nanti dulu khilafah belakang. Sampai berperang mereka. Tidak ada satu orang pun di antara mereka yang datang ke kuburan Rasulullah dan minta nasihat, wahai Rasul, ini kita ngapain nih? Kita mau berperang ini. Enggak ada. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi Muhammad sudah meninggal. Kehidupannya sudah berbeda. Tidak bisa disamakan dengan kehidupan di dunia ini. Walaupun kita meyakini tidak ada seorang Nabi pun kecuali dia hidup di dalam kuburannya. Tapi kehidupan yang berbeda. Kalau sama, pasti Nabi Muhammad, masih butuh makan, minum, dan kebutuhan biologis. Tapi beda. Alamnya sudah beda. Makanya para sahabat mengerti sekali perkara ini. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau memohon kepada Abbas, paman Nabi Muhammad, untuk memimpin sholat minta hujan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Bertawassul kepada doa orang yang saleh, berdoa, bertawassul kepada doa orang saleh yang masih hidup, yakni Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah bermanfaat. Salatun khilaful, mohon maaf, berkaitan dengan kalau misalnya sebagian kaum muslimin datang kemudian karena sakit kemudian minta diruqyah dengan air, maka sebenarnya pian bisa meruqyah diri sendiri. Riwayatnya ada, para sahabat mempraktikkannya. Baca sendiri bisa. Kemudian minum airnya, selesai. Yang kita perlakukan kadang-kadang ketika datang ke tuan guru atau siapapun lah namanya mereka, itu nanti airnya tidak cuma diminum, dipercik-percikakankah ke sepeda motor, percik-percikakankah ke rumah, atau diandakah di laci di toko supaya laris. Nah, ini sudah lain maksudnya. Sudah bukan jampi-jampi lagi namanya. Bukan jampi-jampi yang syar'i lagi namanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selain khilaful, mohon maaf. Mohon maaf juga telah panjang mengambil waktu pian. Mudah bermanfaat. Kita lanjutkan saja, ada pertanyaan atau kita salat selesaikan. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Nggih. Ya. Al-Quran Gimana itu? Gimana peraturan?
Satu warisan ketika satu tunggakan minuman itu apakah benar atau namanya kegiatan
yang tidak berkat? Pian bukan arahnya kita menegakkan negara Islam kan? Oke. Oke. Iya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat yang sahih berkaitan dengan bahwasanya kita diperintahkan untuk salat di belakang imam pemimpin, mereka baik atau mereka zalim. Ketika mereka baik, mereka dapat pahala karena mereka memerintah dengan kebaikan, kita mendapatkan pahala karena kita ikut pemimpin yang baik. Tapi ketika mereka memimpin dengan buruk, contohnya dalam kasus ini misalnya, kita tetap taat walaupun dia zalim, kita tetap dapat pahala, tapi dia mendapatkan dosa atas yang dia lakukan karena dia sebenarnya mampu. Cuman kalau misalnya kita bicara negara ini demokrasi Pak, tekanan akan selalu banyak sana sini, kita berdoa saja mudahan waralaba minimarket Amerika punya jangan masuk ke sini. Itu aja deh dulu. Terlepas dari walaupun sudah banyak orang jualan miras, kalau waralaba minimarket Amerika punya itu masuk, di antara produknya pasti jual minuman keras. Wajib. Dan jangan sampai kaum muslimin terpancing dengan keuntungan, pokoknya aku hendak bisilah 7-Eleven, kemudian enggak apa-apa sebutin namanya ya, 7-Eleven, kemudian Circle K, kemudian ada lagi Lawson, banyak minimarket. Sekarang kan kita dapati Alfamart banyak ya, no problem, Alfamart punya orang sini dan tidak menjual minuman keras walaupun rokok iya. Tapi kalau waralaba minimarket Amerika punya ini sampai masuk, sudah. Dan mereka tidak punya pengawasan. Pernah diliput nih di salah satu TV swasta, lu gak enak ngomong RCTI-nya, di salah satu TV swasta. Dia liput bagaimana anak-anak kecil, dalam artian anak-anak kecil, anak-anak SMP, dengan mudahnya mereka masuk dan membeli minuman keras itu. Subhanallah. Berkata Imam Al-Barbahari, dalam Syarhus Sunnah, kata beliau, di antara sifat orang yang menunjukkan dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mendoakan kebaikan buat pemimpinnya. Tapi di antara sifat orang pengekor hawa nafsu, dia pasti mendoakan keburukan untuk pemimpinnya. Kesalahan SBY banyak, ini mungkin salah satunya. Kebaikan dia juga gak bisa kita abaikan. Kita masih mudah mengumandangkan azan. Kita masih mudah Jumatan. Kita masih mudah Idul Fitri rame-rame. Kita masih mudah, masih banyak. Syiar Islam masih banyak yang mudah kita jalankan. Doakan kebaikan. Mudahan beliau sadar di masa-masa terakhir beliau. Sekarang Allah alam apakah bisa diamandemen peraturan seperti itu, saya tidak tahu. Yang jelas dosa dia yang tanggung. Dan kita tentunya tidak semena-mena atau tidak kemudian mengeluarkan SBY dari Islam. Oh, hati-hati sekali. Enggak boleh. Dia masih sholat. Walaupun tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat, tapi sikap kita terhadap semua muslim sama. Dia di bawah tekanan. Kasihan padahal dia. Kasihan sekali dia. Orang yang mencari kekuasaan, Allah akan bani dia. Sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang mencari kekuasaan, Allah akan berikan beban. Tapi kalau orang diberikan kekuasaan, Allah akan bantu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi siapapun pian yang nyalon, hati-hati, Allah akan berikan beban. Mungkin pian tidak pernah akan sanggup. Kakak ulun semuanya waktu itu di generasi pertama SBY, kakak ulun banyak anggota dewan. Enggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Kalau sudah masuk ngumpet di dalam, waduh. Setan semua isinya. Ini perkataan kakak ulun pribadi nih. Masuk putih minimal keluar abu-abu. Mun hilang banyak. Minimal keluar abu-abu. Kenapa? Syubhat luar biasa. Syubhat luar biasa yang ada di dalam sana. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah ngomong negara terlalu tinggi, saya enggak berani juga. Yang jelas doakan kebaikan, mudah-mudahan dia diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan semua pemimpin kaum muslimin. Kita tidak katakan negara Islam, kata Ustaz Fahmi, kita negara, kita katakan negara muslim. Banyak muslim di sini dan kita beribadah masih begitu mudah. Pian belum merasakan kan, apalagi kaum akhwat misalnya, tidak boleh berjilbab. Enggak boleh azan. Wah, itu luar biasa. Kita masih mudah di sini. Kita saking mudahnya begendangan boleh di masjid, ayo Ben. Iya, enggak jelas lagi sudah. Orang hendak guring gedak gedong gedang gedong. Intonasi kada jelas, ketukannya enggak jelas. Kalau sudahi, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.